države. Ali tako se čini samo na prvi pogled. Ako propratimo onu devetogodišnju borbu srpskog naroda sa Turcima, moramo priznati da je tu morala biti mnogo čvršća narodna organizacija, no što se pokazuje spolja. Osim toga, ko upoređuje organizaciju države od 1804 i onu od 1815, uvidit će da su i u jednoj i u drugoj osnovna načela, pa i same osnovne ustanove bile ist ne ists. Sa našeg gledišta ovo je naročito važno, jer mi hoćemo da proučimo razvitak pojmova i ustanova u Srbiji. Glavna snaga srpskog naroda pod Turcima bila je prikupljena i organizovana u ekonomskoj zajednici, zadruzi i pola ekonomskoj pola, političnoj zadruzi, opštini. Zadruga i opština bili su glavna snaga srpskog naroda u borbi protiv Turaka i opština još više no i zadruga. Nikakvo vojničko ustrojstvo niti državna organizacija ne bi mogli da izdržavaju u tako siromašnom narodu toliku vojsku kao što je mogla organizacija srpskih opština u vreme devetogodišnje borbe. Cela Srbija u to vreme beše vojnički logor, a ceo srpski narod naoružana i organizovana vojska gotova da se krene na prvu zapovest svojih starešina. Pri određivalju vojnika, koji će ići na prvi poziv, kao i pri biralju, topđija, koljanika, dobošara i trubača, koji su morali da idu iz opština u centralno mesto, da se prethodno obučavaju, pazilo se da se poštede inokosne porodice. U vreme rata svaka je kuća izdržavala svoje vojnike, a cela opština starala se da zemlja sviju porodica bude ipađena, što je najvažnije u organizaciji srpskih opština. Financijska sistema srpske države u načelu bila je ista što i pod Turcima, osim što su mnoge poreze otpale kao arač caru, kuluk i druge. Glavni je prihodni izvor bio desetak u žitu i stoci i porez na glave. Samo što sada desetak nije išao spahiji, već žito je išlo u opštinske koševe, asterijska stoka se skupljala kad je bila potreba, pa se ili šiljala vojsci ili se prodavala, pa novci išli u narodnu kasu. Osim desetka i poreza dolazili su u prihodni izvor, skele, đumruci i ribolovi, koji su se davali pod zakup ili je Narodni sovjet postavljao svoje ljude da kupe prihode. Politično-administrativna sistema bila je veoma slična sa današnjom sistemom okružnih i sreskih načelništva u Srbiji. Bar iz jedne diplome date Vojvodi Luki Lazarevih u 1811. vidi se da je krug njegove vlasti isti što i sadanjih načelnika, s tom razlikom što Vojvode nema doše nikakvu sudsku vlast i što su se morale da javljaju svaki put pred sud kao optuženi kad ih magistrat pozove, što sada ne može da bude bez odobrenja ministra. Osim toga, vojvodska se vlast još i u tome razlikuje od načelničke, što su oni bili vrhovne vojničke starešine i u miru i u ratu. Sovjet je bio vrhovna vlast nad vojvodama, a ne vožd. Upomenuto.